Zdravím posluchače Avokáda u druhé části našeho rozhovoru s docentem Liborem Žítkem o centrálním plánování. Mě by zajímalo, pane docente, jak to bylo, když se bavíme o centrálním plánování, jakou roli tam měly střední příčky v rámci té ekonomiky jako výrobně hospodářské jednotky. To bylo totiž velké téma už tehdy, řešilo se, jestli mají být, nemají být.
Já jsem to vlastně zmiňoval, už před chvíli ty generální ředitelství, to byly jiná forma těch VHJček. Oni podle mě zprostředkovávali tu hierarchii a ty příkazy, to je jedna věc. Na druhé straně některý hájili právě ty jednotky na té nižší úrovni, aby ty jednotky ten plán plnili. Někde jsem taky četl, že když byl problém, tak se snažili ten problém koncentrovat do jedné z toho podřízených podniků, tak aby ten většině prostě všechno fungovalo a jenom máme jeden dílčí problém nebo něco takového. No a oni vyjednávali s tím centrem zrovna tak, jo. Takže, ale je to prostě mezičlánek v rámci té hierarchie. A nakonec je zrušili, ale to je, no to nic neřeší jakoby v té situaci. Proběhlo několik reforem, které se snažili dát větší pravomoci podnikům v naději, že to potom bude efektivnější.
Třeba v 60. letech?
Třeba Šikova reforma, anebo předtím byla Rosipalová reforma v 50. letech a pak byla ještě reforma v roce 1980. A všechny ty reformy měly společně, to dáme větší pravomoci podnikům a oni potom budou jako efektivnější. No, ale nebyli.
Nebyly, no. I když se to takhle povolovalo.
Ne, protože furt je tam ten plán, to je jedna věc, a druhá věc pořád to naráží jakoby na tu ideovou bariéru toho vlastnictví. Takže kdo se tam jako přetrhne pro to? Kdo se bude strašně na maximum snažit, když...
A můžou odvolat kdykoliv.
No to taky, a nic jako osobního z toho nemám. No, kde jo, ten motivační aspekt je tam, je prostě není. A tam máte zase jako ideovou bariéru, který to nepřekroní. To nejde překonat. Tohle to je něco, přes co nejde vlak. Takže reformy v roce 68 určitě jako byla snaha, ceny se měnily a tady ty větší pravomoci a tak dále, ale samozřejmě nezaznělo absolutně nic o privatizaci. Jo, to je úplně jako jiná věc. Jediné, co zaznělo, že byly nějaké zaměstnanecké rady, které by víc jako říkali tomu podniku, co má dělat. Z mého pohledu ještě štěstí, že se nic takového nestalo.
Takový jugoslávský model trochu.
Jo, takový jugoslávský nebo polský model. Po bodu v těch zemích to skončilo hyperinflací. A já myslím, že tam je přímá spojitost. Protože ty podniky, to je mimochodem podle mě jediná druhá cesta, jak to vlastně řídit. V té chvíli to máte všechno společenské nebo státní. Tak buď jako necháte ty podniky, ať se nějak jako rozhodujou víc, anebo to direktivně říkáte z centra, jak to bylo u nás. No a teď, co mají ty podniky, co mají ti zaměstnanci, když rozhodujou, tak jakou mají motivaci? Mají motivaci, aby se moc nenadřeli potenciálně, mají motivaci, aby měli pěkný platy, aby je nikdo moc nebuzeroval. Tak to je podle mě ta motivace, kterou budou zastávat. Nemají motivaci dělat nejlepší výrobky, které budou konkurenceschopné na světovém trhu. To jako by principiálně neříkám, že někdo to nemá. Stejně tak jako neříkám, že jsme nevyráběli nějaké rozumné věci. Samozřejmě jsme nějaké rozumné věci vyráběli. No, já se bavím o tom, jak to fungovalo jako celek a čest výjimkám, ale ten celek jako systém vedl k těmhle těm věcem. A tadyhle ty zaměstnanci budou mít tenhle ten zájem. Takže můžeme odvolat ředitele v případě, že se nám nelíbí, tak ten ředitel se snaží, aby zaměstnanci byli spokojení. Takže chceme, aby zaměstnanci měli krásné platy, nebo nějaký, takže řekneme bance, potřebujeme peníze na platy, banka vzá peníze a protože centrální banka ty peníze nemá, tak je natiskne a tohle všechno vede k té hyperinflaci.
Ono se taky už tehdy mluvilo o tom, že tedy ty podniky jsou dvojího typu, buď státní, anebo družstevní. Mm-hmm. Ale sami už tehdy, myslím, přiznávali, že silou víceméně stejně z těch družstev udělali takový státní podniky 2.0, protože se to chovalo velmi podobně.
Na mě to taky tak vždycky působilo. A ty družstva byly samozřejmě zemědělský a pak byly tady ty těch řemeslníků a tak, tak to snad jako byly nějaké družstva, ale principiálně si nemyslím, že by to hrálo nějakou zásadní roli v tom. Ke konci se to prostě nějak uvolňovalo. Jo. V těch 80. letech se to uvolňovalo, takže třeba byly nějaké přidružené výroby. A to třeba dělali zemědělské družstva, takže začali dělat nějaké chatky, po kterých byla obrovská poptávka najednou.
Nebo slušovice počítače.
Samozřejmě slušovice počítače a slušovice spoustu dalších věcí. Jo, a tak oni to tak nějak na hraně toho zákona vlastně ty, nebo těch možností to vlastně dělali. A jo, tak tohle to potom určitě nějak fungovalo. Tohle to potom mohlo potom fungovat, ale to je de facto kapitalismus. Jo.
A ty slušovice tedy, jak byste se k ním stavili z ekonomického hlediska? Protože v rámci toho systému jako takového byli to, lepším příkladem.
No to já jsem četl, ty lidi byli vlastně za odměňování přímo za to, co odvedli. Jo, přímo za to, že kolik prodali třeba, nebo jo, to je tam je přímá jako jasná vazba na výkon odměna. Což z mýho pohledu jde úplně proti té ideologii, kde máte mít všichni stejně vlastně a všichni, protože nemá být někdo bohatší a někdo chudší, to je nespravedlivý a tak dále. No a ty názory jsou takového charakteru, že někdo říká, že někdo nad nima musel držet ochrannou ruku. Pan Čuba říká, že nikdy nic takového, že nikdy nic takového nebylo, že to bylo v tom, že bylo prostě třeba něco potřeba, bylo potřeba 30 razítek a že většina se zastavila po druhým a že oni byli ti, kteří to dotáhli pro to 30. razítko. Já si myslím, že to nebylo možné, aby se to udrželo bez té ochranné ruky samozřejmě. A pak pan Helebrant tam byl vyslaný jako a teď já, jestli byl krajský tajemník, myslím si, že byl krajský tajemník, nerad bych.
KSČ.
Který říkal v rozhovoru, říkal, že on tam byl vyslaný, aby zničil Slušovice. A když se seznámil s tím, jak fungují, takže naopak je začal těch se podporovat. Takže podle mě to byli, oni se vlastně chovali jako normální tržní podnik, bych řekl. Ale na druhé straně nedělali nic světově konkurenceschopného. A ty jejich počítače byly prostě potom pro srandu vlastně, jo, to, co tam dělali. Takže na naši jako socialistický poměr to bylo skvělý. Oni říkali, že jim někdo hlázal klacky pod nohy a že potom po 90. byli nenáviděni a kvůli tomu, a já o tom nevím, nemyslím, že by se někdo trápil se Slušovicem, až bych měl spoustu jiných starostí, než aby jako cíleně likvidovali krásný socialistický podnik.
Ale právě je otázka, jestli ta podoba toho, jak vnímáme pojem centrální hospodářství dneska, nebyla do značné míry ovlivněna těmi ideologickými motivy a že teoreticky by mohlo existovat centrální plánování jiným způsobem než tím marxisticko-leninským komunistickým modelem.
Já si nic takového neumím představit na úrovni té ekonomiky. Na úrovni té ekonomiky si říkám, buď to můžete mít jako samostatný ty podniky, které budou, to vlastnictví bude teda nějaký těch podniků, jo, těch zaměstnanců. A tohle to zase jako na západě, nebo v tržní ekonomice to funguje, ale jsou to naprosté výjimky. Někde máte podniky, kde ano, je to vlastně vlastněné zaměstnanci a ty zaměstnanci, protože nemají to měkký prostředí kolem, tak oni se musí snažit. Oni musí prostě dodávat něco na konkurenceschopný. Oni nemůžou vyrábět nějaký šunty. Jo.
Třeba to španělské družstvo Mondragon?
Ano, ano, přesně to myslím. Ano, takže v nějaké jako jednotlivých věcech to bude fungovat, ale ne v té chvíli, kdy to máte celý vlastně. Představte si, že jste podnik a teďka vy na krásně chcete všechno dělat krásně, ale subdodavatelé nedělají. Tak co s tím přesně budete jako dělat? To jako tam může přijít to centrum a rozhodovat a vykládat, vy musíte dělat tohle a tam to přesunete. Ale jinak já se to nemůžu představit. Nevím o tom, že by to kdekoliv fungovalo. Tak jako obecně nevím o tom, že by ten socialismus kdekoliv fungoval. A zastánci pořád říkají, že to nebyly ty správný ty a že teďka oni přijdou s tím krásným skvělým modelem, který bude už konečně fungovat, ale o něčem takovým nevím.
Ale jinak, jak jste mluvil o tom rovnostářství, obecně jak tam panovalo, tak slavný projev Miloše Jakeše na Červeném hrádku, tohle z toho obsahuje, kdy to tam vlastně kritizuje, kdy tam říká, že panuje nespravedlivé rovnostářství, takže oni si to asi uvědomovali ke konci, na konci 80. let možná i v souvislosti s těmi Slušovicemi, kde aplikovali tedy ty rozdílné.
Myslím, že Jakeš byl zrovna proti Slušovicím, jak jsem tak nějak četl, nebo aspoň oni měli takový, myslím, že oni měli takový pocit. To rozhodně, já vůbec nejsem expert na komunistickou stranu, ale samozřejmě nějaké věci jsem musel načíst a vědět, ale v žádném případě to nebylo jednolitý. Vždycky tam máte ty konzervativní síly a nějaké jakoby progresivistické síly. Takže když jste měli pan doktora Štrougala, premiéra dlouhodobýho, tak ten byl spíš ten zastánce těch reformních věcí, ale narážel na ty konzervativní síly, které tam byly. A to je takhle pořád. Ale on jako reformista, když jsem četl jeho paměti, tak on říká, že vlastně všechno dobře fungovalo, že je si teda vědomý toho, že třeba ty omítky a tak, že to jako nebylo, ale že stačilo za pár milionů dolarů něco dovézt a lidi by byli spokojení a že jinak to vlastně bylo ork. Ale nebylo. Můžeme se podívat třeba na Maďarsko, jo, protože to Maďarsko z nějakých vnitropolitických důvodů je do Maďarska v 80. letech bylo úžasný, to bylo jet jak na západ, protože jejich obchody byly plný západního zboží. To bylo něco úplně pro nás neuvěřitelného. Ale
bylo ty půjčkami.
Přesně tak. Bylo to celý na.
Takže se Maďarsko zadlužilo.
Přesně tak. Jo, je to úplně to stejné. Oni tak jako my nejsou schopni principiálně vyrábět nic konkurenceschopného na západě. Takže nemají dolary. Takže na to, aby ty obchody byly plný, tak oni si prostě museli půjčovat, aby to udělali. Takže ta představa, že bychom tady za pár milionů něco dovezli, aby jakoby uspokojena byla ta poptávka, tak je to Maďarsko 2. To zase musím naší komunistické straně nebo těm plánovačům dát hrozně jako plusový body za to, že nedopustili žádné velké nerovnováhy, žádné hyperinflace, žádné deficity a tak. Jo, ale tou druhou stranou bylo, že ty obchody prostě západní zboží prostě nebylo za normálních okolností proti tomu Maďarsku třeba.
Jeden z důvodů, který se uvádí jako důvod porážky Sovětského svazu, bylo uzbrojení. Mm-hmm. A jakou roli v té ekonomice hrála zbrojařská lobby, bychom řekli armádní lobby, která neustále tlačila na navyšování podílu toho národního produktu na zbrojení, armádu?
Já popravdě všeho nevím, jak moc jako armádní lobby tlačila. Myslím si, že Sovětský svaz něco tlačil, ale Sovětský svaz rozhodoval o tom, kolik budeme mít, čeho mám. Tak jako to je to, co si o tom myslím já. A taky došlo k tomu, že ta vojenská výroba byla hodně situována na Slovensko, protože tadyhle mělo být bojiště, takže to mělo být trochu dál od toho bojiště. Já jako myslím si, že to k tomu přispělo to, co říkáte, to uzbrojení. Protože ten východní blok byl schopný konkurovat ve výzkumu vesmíru, byl schopný konkurovat ve sportu, no, za cenu dopingových programů východního Německa a tak dále. Ve výzkumu vesmíru byl schopný konkurovat na začátku, ale potom, když šlo o přistání na měsíci, tak už vlastně Sovětský svaz nejdřív soutěžil a pak řekl, že vlastně nesoutěžil nikdy a že taková soutěž nikdy nebyla, když jako prohrál. No a potom v armádě, a to nutně. V armádě úplně nutně, protože jednak je tam ten pocit toho ohrožení, takže potřebujeme mít jako armádu, abychom uchránili krásně sovětský nebo socialistický režim, ale druhá taky, abychom mohli potenciálně šířit komunistické myšlenky. Takže ta armáda je úplně klíčová. No a v té chvíli já jsem viděl nějaké dokumenty, kde ti ruští generálové říkali, že na ten program hvězdných válek, který udělal Reagan, no. Takže to bylo mimo jejich možnosti, ale ono je to mimo jejich možnosti jako technologický a i finanční, jo, nebo ekonomický, protože to, co jsem četl, Sovětský svaz dával na obranu nebo zbrojení 25% HDP, to je prostě úplně šílená částka, jo, to tam dáváte a stejně ten potenciál není na to, abyste stačili tomuhle tomu programu. A tím pádem, jako pokud by to Američani někdy vybudovali, tak je jasný, že v té chvíli už jako území Spojených států, respektive spojenců, není ohrožený atomovými zbraněma, kdyby to fakt fungovalo, a tím pádem se ta rovnováha úplně strašně mění. Ti naši komunističtí pohlaváři, když jsem něco četl, tak oni v absolutní většině strašně kritizují Gorbačova za to, co udělal, že to vůbec nepochopili a že prostě on to strašně zvoral a tak dále, ale podle mě on neměl moc jinou možnost. Já si neumím představit, jako to bylo jasné, že ta soutěž je prohraná. Já moc nevím, co on měl dělat za těch okolností. On se snažil jako z toho podle mě nějak více ctí a nějak jako, aby to nebylo tak úplně evidentní, že té prohře došlo. To je můj náhled na to.
A když bychom se bavili o fungování toho centrálního plánování nebo tohle celého systému, ne na úrovni Československa nebo NDR nebo Sovětského svazu, ale celého RVHP, jak tam docházelo k ekonomickým spoluprácím. Na základě čeho to bylo? Já si pamatuju, viděl jsem záběry z dobových televizních novin na internetu a tam bylo nějaké setkání zástupců RVHP a bylo to na konci 80. let a mluvili o tom, že by se měly zavádět nějaké tržní prvky a podobně.
To říkali vždycky, že se mají zavádět tržní prvky, to jako... Jo, takové sny tam byly, ale jak chcete udělat tržní prvky, když nemáte tržní prvky na úrovni těch ekonomik? To RVHP fungovalo čistě na bilaterálních dohodách, to znamená, že já jsem nikdy neviděl tu dohodu, ale myslím, že ta dohoda vypadá tak, jakože vy nám dodáte 1000 tatrovek a my vám dodáme 100 vlaků s uhlím a železnou rudou. Tam není žádný trh. To není to, co se děje v Evropě, nebo v té době, co se dělo v Evropě, to znamená společný trh, kde ty jednotliví producenti si konkurují na tom celém společném trhu a nutí je to k té efektivitě. Tam nic takového není, jo, to vůbec jako nic takového neexistuje, protože není konkurence jako na tom dílčím trhu, tak nemůže existovat konkurence v rámci toho bloku. Což ta izolace má jednu věc. Ta skutečnost, že jsme schopni dodávat na západní trhy, je smutná, ale druhá věc je, že protože se nedováží ze západu, to znamená, ti naši výrobci nejsou pod tím konkurenčním tlakem. Ono to samozřejmě bolí a není to pěkný a tak dále, ale pokud chcete žít jako, že se to zlepšuje, ta efektivita, což je vlastně normálně za hospodářským růstem, tak to bohužel prostě musí aspoň trochu bolet a musí se to nějak zlepšovat a musí tam být ten tlak a jestli není, tak to dlouhodobě fungovat nebude. No.
Jeden z argumentů pro centrální plánování v těch 50. letech anebo předtím byl v tom, že velkovýroba je úspornější než menší výroba a že celé to racionální plánování bude ve výsledku efektivnější, pokrokovější, bude to uspokojovat lidské potřeby víc. Ale potom, když tedy vzniklo víc socialistických států, tak oni tedy byli uzavřeny v těch jednotlivých svých hranicích a příliš tedy spolu neobchodovali v tom, že by se to plánovalo skutečně?
Ne, v žádném případě. Jako je obrovský problém to naplánovat na úrovni toho. Jako ano, tak mohli jste dostat nějakou zakázku, nebo jako mohlo se říct, že nějaká výroba se bude koncentrovat tady. Ale jinak nic takového. Jo? Jako mohlo se říct, že tady se budou specializovat na tohle. A na druhou stranu třeba od nás se chtělo, když, a to naši zase ekonomové hrozně kritizovali, když máte strojní výrobu, tak máte 100% různých strojů a od nás, protože jsme byli ta strojírenská velmoc, tak se chtělo, abychom dělali 80% těch různých strojů. Žádná specializace, nic. Oni říkali, Američani dělají jenom 50% těch různých typů strojů a my děláme 80%, protože jsme byli strojírenská velmoc. Takže žádná specializace, vůbec. Ale druhá strana té věci je, že oni jako vůbec tu konkurenci nechápali. Oni to měli jako plýtvání silama. Takže oni tam měli běžet včera byl jeden výrobce, protože tomu centru se nejlíp jednalo s jednou firmou, proč jako se jedná z 8. Jo, takže máme jednoho výrobce, který je potom monopolní vlastně a ten monopol se chová velmi podobně, jako se chová monopol normálně. On nemá žádnou motivaci. Jo, není pod tlakem konkurenčním, který by ho nutil, že tady máme někoho, kdo dělá něco podobného. Vůbec. Já samozřejmě tam není vůbec ten... Prostě celý je to, protože celá ta ekonomika není o tom, že zákazník má tu sílu. Tam je o tom, že ten výrobce má tu sílu, takže tam vůbec jako nehraje roli něco. No.
Málo kdo si také uvědomuje, a zmínili jsme to už v první části, že peníze fungovaly úplně jiným způsobem než dneska, anebo tehdy v té kapitalistické cizině, tehdejším slovníkem. Že nebyly vzájemně směnitelné. Souviselo to s tím, že Československo vystoupilo z Mezinárodního měnového fondu, nebo čím to bylo?
Nikdo je neakceptoval ty peníze, protože co si za ně jako koupit, to je to, co jsem vám říkal.
A neuškodili si tedy ti komunisté sobě tomu svému režimu?
To není o tom, že oni by to možná chtěli, ale to je to, co jsem říkal se Severní Koreou. Budete, vy třeba něco, kdyby teď se objevil hypoteticky nějaký Severní Koreec, což se mu bohužel asi nestane, mimo nějaké potenciální vládní delegace, jo, tak budete od něho brát severokorejský, oni nebudete, protože to za nic nevyměníte, to nikdo nevezme. Tohle to můžete udělat v té chvíli, kdy jako za to můžete něco nakupovat. Ale ne takhle. Nebo na úrovni člověka to můžete koupit jako raritku, ale ne, když budete kupovat jakýkoliv stroje. To prostě nebude fungovat. Takže ta československá koruna byla nesměnitelná. Ona jako by byla, nebo ruský rubl byl směnitelný v názvu, ale v praxi vůbec. Jo. Takže jde o to, jestli ty trhy to akceptují, jestli akceptují vaši platbu v československé koruně a neakceptují. Nikdo to neakceptovat nebude. Ten, zase se dostáváme zpátky jakoby k tomu totálnímu hladu po těch dolarech, protože tam nejde jenom o tohleto, ale jde o to, že byly vlastně systémy různých směnných kurzů. Ty směnné kurzy byly různý pro domácnosti, jo, nebo pro občany, tak potom můžu něco říct za chvilku, ale i pro ten biznis. A ten, vlastně ten směnný kurz byl nastavený speciálně pro tu transakci. Takže jsem četl někde, že bylo možný, jakoby ten směnný kurz na základě tohle byl někde mezi 25 a 120 korunama za dolar. No, ale ve snaze prostě přivést ty dolary de facto za jakoukoliv cenu, prostě potřebujeme hrozně dolary. Dolary, myslím, jakoukoliv tvrdou měnu. No a jak jsem mluvil o těch fixních cenách, tak to je z našeho jako ekonomického pohledu to je šílenost. Jo. Ale ještě šílenější je systém více směnných kurzů, což byl tady v tom biznesu, ale který byl pro občany, což si asi všichni pamatujou. Jo. To znamená, že když přijdou Němci západní, tak mají povinnost směnit, nebo jo, dostanou, já nevím, 5 korun za marku. Když vás náhodou pustí do Německa, tak budete kupovat marku za 12 korun. No a mezi to se vklíní nějaký vexla, který těm Němcům řekne, já to koupím za 7 a vám to prodám za 10. A všichni jsou hrozně happy. A vexláci se strašně napakujou. A když se podíváte, já jsem se díval na kriminály, jako třeba Mrázka a podobně, na ty kriminální živly z 90. let, všichni začali jako vexláci. Jo, takže oni potom jenom pokračovali v tom, co už měli naučený. Ale to je jako, z mého pohledu jako ekonoma je nesmyslný nastavení více směnných kurzů, který se snaží prostě vytáhnout z těch Němců ty Němce ty peníze, jak to jde, a nám pokud možno, jako když už, tak jako za strašný peníze je prodat.
A podle čeho se stanovovaly kurzy v rámci těch socialistických zemí?
Tam byly pevně daný kurzy pořád a já nevím, jak se to kdy nastavilo, ale ruský rubl byl pořád 10 korun, co já vím, byl furt. Takže tam to bylo, když byly pevné ceny, tak byly i pevné kurzy, prostě furt stejný. Druhá věc je, že vám rostly náklady, takže zase úplně věci, které úplně strašně stráží tu efektivitu. Představte si, že děláte mlíko, prodáváte ho za 2 koruny. A teďka se vám zvednou náklady. Chcete říct, že budete prodávat mlíko za 4 koruny. Ale stát se zděsí, to řekne, to nemůžeme, lidi by byli naštvaní a tak. Dostanete takzvanou zápornou daň z obratu ve výši 100%. To znamená, že dostanete vlastně 100% subvenci. Takže vy dostanete 2 kačky navíc a budete pořád prodávat za 2 koruny. Tahle ta daň z obratu v té ekonomice se pohybovala od minus 300% až po 88%. Takže v té chvíli, kdy to bylo tak, že tohle to hrozně chtěli držet cenu nízkou, tak jste dostali až 300% dotaci, jenom v této. A v té případě, že jste byli jako ziskový náhodou, tak vám až 88% sebrali. Byly individuální daně pro individuální podniky. Čistě podle toho, samozřejmě neexistoval bankrot, to vůbec jako je mimo soutěž, to není možný, jo, ale když jsem podnik je jakoby ztrátový, neefektivní, tak dostane subvenci. A když je jakoby moc ziskový, měl by moc peněz, tak co s tím, tak mu to víc zebereme.
Ono se tomu, myslím, říkalo, že pes honí svůj ocas, že jako dokola se to točí.
Je to, ale je to strašně demotivující. Jo, proč se vlastně jako snažit? Jo, proč něco dělat? Jo, na obě dvě ty strany je to úplně...
A do jaké míry byla dovolena, samozřejmě my víme, jaký byly politické poměry a podobně, ale pokud jde o tu ekonomiku, jako kritika ekonomických nedostatků, protože ono sem tam se to objevovalo v televizi, různé reportáže, není tohle zbožný, tamhle to, ono i v těch televizních některých dramatech je místy ukázána ta neefektivita, co je potřeba zlepšit, byť to většinou končí pozitivním happy endem.
No, v 80. letech už ta kritika nějaká možná byla. Ten v 80. letech si ti reformní komunisti nebo ti rozumní, kteří do toho trochu viděli, tak chápali, že se něco musí dělat. Když bych trochu si přihrál to, co dělám hodně tu transformaci, tak vlastně byla na Akademii věd byl ekonomický ústav, kde tihleti lidi měli vlastně přístup k západním učebnicím nebo k západním knihám, oni mohli studovat. Tomáš Žižek, který tam fungoval, tak ten říkal, že komunisti si je drželi proto, aby zachránili socialismus, aby prostě přišli s nějakou zázračnou věcí, která to měla spasit. Což samozřejmě nespasilo.
Oni se spíš... jako prognostický ústav.
Ano, ano, přesně tak. Ten ekonomický ústav v Akademii věd byl, myslím, on se pak nějak přesunul do toho prognostického, co vím, ale jo, asi se dá říct obě dvě ty instituce. Takže jo, já jsem četl spoustu článků z 80. let a tam jako ta kritika prosakuje. A mě říká, že je potřeba mít ceny a tak volný třeba, a takový ti odvážnější ekonomové. Ale problém je, že na ekonomických fakultách se učí marxismus, leninismus. Takže aj tam je to celá zablokovaný. Já myslím, že se učí nějaký jakoby tržní hospodářství v rámci něčeho dějin ekonomických teorií nebo tak někde jako skrytě, ale principiálně ne, takže ani jako ekonomové vlastně nechápou. Což je potom velký problém samozřejmě, jako je to jedna z těch věcí té neznalosti, která tady byla úplně absolutní nebo obrovská po roce 89.
A kdybyste vypracoval na konci 80. let jako ekonom v nějakém prognostickém ústavu, co byste tedy navrhoval v rámci toho, jak to bylo, za řešení? Jestli si to dokážete
představit? Ne, moc nedokážu. Nebo to je strašně těžký po bitvě generál. Já myslím, že oni tak jako v těch 60. letech, ti ekonomové, tak tam to byli reformní komunisti, tak ti mají tu ideovou bariéru. Ti v těch 80. letech už podle mě žádnou ideovou bariéru neměli. Václav Klaus a tak dále, ti moc dobře věděli, která bije. Ale je to umění možného. Jo, tam oni to, co chtěli potom dělat, tak to udělali v roce 90, ten návrh reform. Takže to je to, co oni potom udělat chtěli. Takže kdyby se jim dal jako volná ruka, tak by udělali tohle, ale jinak je to o tom, že se, když by byl nějaký jakoby reformní program, tak se snažíte s tím centrem uhrát co nejvíc. Ale za mě naštěstí k tomu nedošlo. Jo, naštěstí si žádný jako poloreformy nedělali, protože myslím, že by to dopadlo jenom špatně.
Ale třeba takovým Číňanům se to celkem asi podařilo, dá se říct. Jakože oni jeli v nějakém režimu, kdy asi taky jejich peníze nikoho nezajímaly, byli úplně odstřížení od světa, ale postupně jejich měna se vrátila zpátky mezi směnitelné měny, jejich ekonomika roste, je navázána na export, import, všechno.
Jo. Myslíte, že to je centrální plánování? Myslíte, že to je socialismus?
To je samozřejmě otázka.
Já si myslím, že ne. Jako podle mě to, co oni udělali, oni de facto těm lidem řekli, OK, udělejte si soukromý biznis. Jo, když to musí být. Samozřejmě, že zase jsem četl to, jo, ty tvrdý komunisti, tak ty křičejí v Číně o tom, že to je jo, prostě vlastně proti ideologii, že to má jít bez materiálních podnětů a tak. Já mám třeba nějaký, zrovna jsem to ukazoval včera studentům, mám nějaký, kolik je miliardářů v čínském parlamentu a jaký je jejich majetek. A jejich majetek, to mám asi 5 let starou informaci, jejich majetek byl, já nevím, 100 miliard dolarů v americkém parlamentu nebo kongresu, 50 nejbohatších lidí mělo asi 1,9 miliardy. Jo, prostě ti lidi jsou, je strašně velká nerovnost v Číně. Jako Giniho koeficient, nebo co se mění. To podle mě se socialismem nemá nic společného.
Ale centrální plánování možná, no, nebo neplánování, ale tak furt, nebo
oni
stále.
Oni mají státní podniky. Oni mají státní podniky, který jejich prodíl výroby těžce klesá. Teďka myslím, že to, co jsem viděl, tak je něco jako, že soukromý sektor průmyslový výroby dělá asi 80%. A ten státní dělá asi 20%. Jo, takže to oni mají, ale tam jako soukromým podnikům nemůžete říkat, jako, jo. Samozřejmě tam máme komunistický jednotky v těch podnicích a tak dále, ale vlastně podle mě to je kapitalismus se větším podílem státních podniků a komunistická strana jim do toho víc kecela.
A víme něco?
Ještě bych vám řekl, jděte se na ty reformy za Gorbačova. Oni přijali mimo jiné zákon o podniku. A to, co já o tom vím, tak je to, že to už někdy 88, tak vlastně to, co se stalo, že ti vedoucí pracovníci v Sovětském svazu, těchto těch podniků, tak oni vlastně to tak jako zprivatizovali. A to jsou ti oligarchové, co tam teďka mají.
Už tehdy myslíte, že postupně...
Oni šli prostě na hraně toho zákona, toho, co bylo možné. Ten výklad nebyl jasný a nikdo po nich nešel, asi ve většině případů. A my bychom řekli, že to vytunelovali, nebo já bych řekl, že došlo k divoké privatizaci, nebo něco takového. A ti oligarchové vznikli takhle.
A ty, Gorbačova.
A ty kořeny jsou už tady. Takže ty reformy, které, kdy, a to nemůžete dohlížet na to, jo, to jsou prostě obrovský počty těch podniků, můžete, jako, jo, můžete nějak jako se snažit trochu dirigovat něco, ale takhle tam vůbec nejste schopný. A jak to potom koho budete trestat a jak to zjistíte, že už je to za hranou toho možného, kde ta hrana není úplně jasná, že ta, to, co já jsem o tom četl, tak ta oligarchická struktura začala vznikat už tady. A já samozřejmě obrovský problém stejně tak na Ukrajině. Kde já, když jsem tam přednášel, měl jsem 5 různých hodin, různý studenti, po každé hodině se mě ti studenti ptali na jednu věc a to, co dělat s oligarchy. A já jsem říkal, kdybych to věděl, dostanu Nobelovku. No. A samozřejmě tam soukromí armády oligarchů a tak dále. A to jsou úplně... Ale říkám, jako když se vrátím zpátky, reformy za Gorbačova, uvolnění a někdo toho byl schopný využít, toho ti nejtvrdší byli schopni využít toho měkkého prostředí a prostě...
Ale když bychom porovnali třeba tu Rusku a Čínu, tak mezi, tam jsou zcela jako jasné odlišnosti. Sice tedy v té Číně roste podíl toho soukromého vlastnictví, je tam stále více soukromých firm, ty státní podniky spíš jako oslabují, když to vezmeme poměrem, ale když to furt stále ovládá jedno politické centrum, které může rozhodovat o těch soukromnicích, protože si nedokážu představit, že by Jack Ma, nejbohatší Číňan, který se nedávno i přiznal k tomu, že je členem komunistické strany,
no to ale musí.
Že by řekl, prodám to všechno Amazonu třeba.
Ale zahraniční investice jsou obrovský a nevím, jak tohle by konkrétně prošlo, to netuším. Ale to je podle mě trochu extrémní případ a asi trochu výkladní skříň Číny.
Ale je soukromý vlastně.
Jo, ale je soukromý a nemyslím si, že by mu jako vláda říkala, nemůže možná prodat Američanům, ale nemyslím, že mu jako, že je dirigistické centrální plánování, že by mu říkali, budete vyrábět tolik a tolik něčeho.
To jistě ne.
Jo, takže je to soukromý sektor, který si vlastně jako dělá, co chce. Ty ekonomiky jsou strašně odlišné v tom, že Čína nemá suroviny a Rusko jediné, co má, jsou suroviny. To je... Jo, a v Číně je podle mě konkurence vlastně na tom trhu a oni musí produkovat pro světové trhy. Rusko produkuje ropu a zemní plyn. Jo, a je podle mě to úplně... To máte jako Saudskou Arábii. Jo, to je... Ti lidi potom v Saudské Arábii jsou ochotní dělat jenom ve státním sektoru, brát obrovské platy. Jakoby ta tržní ekonomika je totálně pokřivená tím, že tam ty suroviny mají. Já vždycky říkám, na začátku kurzu makroekonomie třeba studenti říkají, že bychom chtěli suroviny. A já říkám, že žádný suroviny nechci, že jsem rád, že je nemáme, protože myslím, že to vede k úplně jako totálnímu pokřivení té ekonomiky v konečném důsledku. Pokud nejste Norsko s rozumnou vládou, jo, která to má pod kontrolou, je schopna nějakého výhledu a tak dále, jo, a na což bych nesázal úplně ve většině zemí.
Takže jediný stát, který bychom mohli označit jako centrální hospodářství, je asi zřejmě Severní Korea, to pokládá.
A Kuba.
Víme něco,
a Kuba.
Ale Kuba taky prováděla nějaké...
Ano, jo, trochu to uvolnili, jasně.
Víme něco o tom, jak třeba v té Severní Koreji se to vyvíjí, ta situace ekonomická. Oni hodně spolupracují s Čínou, to
špatně
je
se
asi
to, špatně
hodně...
se to vyvíjí. Nebo ve smyslu, já teďka jsem neviděl žádný úplně poslední odhady, ale vemte si, že... Hrubý domácí produkt na hlavu, to znamená nějaký ukazatel životní úrovně, je v Jižní Koreji asi 40 000 amerických dolarů, tak zhruba jak u nás. A v Severní Koreji něco jako 2. Tak tohle to mám pocit plně, samozřejmě to nějaký hrubý odhad a nikdo pořádně neví, tohle to jsou všechny nějaké odhady, jak ta ekonomika funguje, ale tadyhle, to je tak jako, že když jste měl východní Německo a západní Německo, tak na začátku plus minus ta situace byla stejná a po těch 40 letech bylo 3:1 ta životní úroveň, produktivita byla 3:1 ve prospěch západního Německa, tak vidíte, jak se to strašně... A tadyhle bych zase, ještě bych řekl nějakou jednu věc, která je podle mě velmi vystihující pro to naše centrální plánování, protože v roce 1950 tady HDP na hlavu bylo na úrovni Rakouska. V těch meziválečném období, to, co jsem četl, tak to bylo prostě plus, minus Rakousko zhruba. A v roce 89, podle toho, jak to bude měřit, kdyby jako moc dobře, tak to je 50%, ale spíš 40% Rakouska. Jo, tadyhle podle mě není žádná překážka, kdyby to centrálního plánování nebylo, abychom se nežili tak jako Rakušáci. Jo, ale bohužel, jo, těch 40 let se samozřejmě nedá jenom tak jako překročit, zvlášť, když oni pořád rostou, jo, takže to nejde dohnat v nějakém krátkém momentu, ale teď, jako kdybych měl říct jedno číslo nebo jednu, to je to, co vždycky ukazuju všem studentům, ukazuju, jak se jako rozjíždí ty nůžky mezi námi a Rakouskem v životní úrovni, a je to podle mě zcela nevyhnutelné, protože to centrální plánování ze všech těch věcí, co jsem vám říkal, jako by ta message je, všechno to směřuje k neefektivitě. Všechno to, co jsem vlastně říkal, všechny zásahy do cen, zásahy do kurzu, vlastnictví, to, že ty podniky, jakou mají motivaci, jo, všechno to směřuje k tomu, že je to neefektivní. A to se pak projevuje v konečném důsledku na tom.
V Americe vyšla teďka zajímavá knížka, která se jmenuje, já jsem ji tedy nečetl, ale četl jsem si o ní, Lidová republika Walmart. Mm-hmm. Jejíž autoři říkají, že dnešní obrovské firmy, které jsou větší než řada států, fungují centralisticky, tedy jako normální firma, ale jsou gigantické, větší než státy. A tito autoři říkají, že centrální plánování do určité míry fungují, jakoby na tady těch velkých firmách říkají, že fungují jakoby centrálně plánovaně a že to funguje.
Já si myslím, že autoři, já o té knižce taky nevím, a nemyslím si, že by pánové věděli, nebo si autoři, že by věděli, jak funguje centrální plánování. Protože zase z toho, co jsem říkal tady v té předchozí odpovědi, ta motivace byla úplně perverzní. Ta motivace všech těch subjektů je úplně perverzní. V tom Walmartu nebo v čemkoliv, tak tam je někdo, kdo má motivaci zisk a tu prostě přenáší na ty články pod tím. Jo, ale je jasný, tohle to chceme. Já chápu, že tady existuje kritika toho, že všichni se hrnou za ziskem a tak dále, ale tohle to je... My jsme bohatí proto, jakože jsme bohatí, možná bych měl zdůraznit, že průměrný Čech patří mezi 10% nejbohatších obyvatel téhle planety. Vždycky na to narážím dokonce u studentů ekonomie. Takže jo, my jsme prostě hrozně bohatí. A jsme bohatí, protože jsme produktivní. A protože to, a za tou produktivitou jsou to zisky a je ta efektivita. A jestli to tam není, tak to prostě být nemůže. Prostě to zaostávání podle mě je úplně nevyhnutelný tam. Takže myslím, že ten základní rozdíl je v tom, že tam šlo o plnění plánu a ve Walmartu jde o zisk, který bez ohledu na to, co si o něm domyslí, tak je to, co posunuje tu společnost, tu výrobu a tu efektivitu. Jestli řekneme, že chceme, že nám to takhle stačí, že už se jako mídlí nechceme, tak OK, tak to můžeme nějak se zkusit snažit zařídit. No. A to ekonomové, zase se mi moc nelíbí, ekonomové jsou obviněni tady v tom, že jako jsou ženou za ziskem a tak dále. Já si to nemyslím. Ekonomové dostávají zadání, chceme, politici říkají, chceme se mít líp, chceme, aby došlo k hospodářskému růstu, a ekonomové říkají to nejlepší, co umí o tom, aby k tomu růstu došlo. Pokud bude zahrání ze společnosti, chceme, máme se dobře, nechceme dohánět Němce a Rakušáky, chceme se mít takhle, jak se máme, dělejte něco pro to, tak já věřím, že ekonomové dojdou jako z podněty, co se má dělat pro to, aby nám to pěkně stagnovalo. Ale tak to
takže
asi nebude.
Řekl byste, že základní rozdíl mezi gigantickou firmou, která je uvnitř striktně naplánovaná, a centrální ekonomikou je ten, že ta firma se pohybuje v nějakém vnějším prostředí, které
to je taky
dodává
věc.
Stimuly.
Máte tam vlastnictví soukromí, tohle to je určitě taky věc. A říkám, jo, je tam, ano, jsou stimuly, jsou, ale ta firma samotná je motivována nějak úplně jinak, než to, co jsem popisoval předtím, jak vlastně byly ty podniky motivované. Ty podniky byly motivované plnit plán a nedosahovat zisk.
Ale zase bychom mohli to takhle převést, že ta jednotka jako ten socialistický stát, který byl jako Když to porovnáme s takovou obrovskou firmou, taková obrovská firma, jako můžeme říct, že ty západní firmy jsou jako obrovské státy, ano. nebo menší státy, takže jo. ty socialistické státy byly velké firmy, tak jo. tam to mohlo taky teoreticky jako platit tyhle ty stimuly pro ty politiky, aby ta jejich země...
Ty stimuly jsou to, co rozhodne 13. se z KSČ, to jsou jako stimuly. Já jsem si vzpomněl na jednu úplně jako perverzní věc. Jak jsem měl ten rozhovor s pánem z té centrální plánovací komise, tak on, abyste se dostal k těm stimulům, jo, tak oni měli přípravu toho ročního plánu, nebo možná to byla pětiletka, to já už nevím, byl to roční plán. Byl to roční plán a říkal, že ta příprava toho plánu, že to trvá tak čtvrt roku, že to jako je velký a musí to sedět vlastně do sebe, kolik se dělá oceli a kolik se kde spotřebuje a tak, jo, ten plán. No a on říkal, že potom bylo zasedání, nevím, politbira, a že ten šéf té centrální plánovací komise tam šel a že se dlouho nevracel a oni, že na něho všichni čekali a tak. A on potom, že přišel a řekl, že oni prostě rozhodli, že růst bude 2,5%, přestože ten plán byl nastavený na 1,9. A to politbyro prostě rozhodlo, že to bude 2,5%. Někdo, že se zeptal potom, jestli to má být v poledne, anebo jestli to stačí až večer. A v té chvíli se všichni začali smát, protože oni to jako čtvrt roku chystali. On říkal, že oni sami měli rezervy. A i ta centrálně plánovací komise si dělala rezervu, měla něco zašitý před komunistickou stranou, co mohla vytáhnout v té chvíli, kdy si politbyro rozhodlo, že bude mít trochu větší růst, tak oni tam měli někde něco, co by vyštěrachali, aby to jako fungovalo, ale...
Ale ne 6 desetin.
Jo, přesně tak. Protože to je úplně, jo, mimo to, že je to strašně neflexibilní, jo. A samozřejmě to nejelo v těch pětiletkách, jelo to v ročních plánech, ale stejně, jo, jste totálně neefektivní, jo. Vůbec nejste schopni zareagovat na ten podnět. Walmart zareaguje okamžitě na tu situaci, že se něco děje, protože ty jednotlivé články jsou flexibilní a i když to může vypadat jako centrální plánování, tak oni musí být flexibilní, protože ten trh prostě na něj tlačí. A to je úplně jako nevyhnutelný. Jiný věci bylo to, že z nějaké analýzy obuvnický průmysl. My jsme byli obuvnická velmoc. Vydělali jsme 70 milionů párů, většina pro Sovětský svaz. A když Baťa se vracel semka po roce 90, tak nevrátili jsme mu nic, protože to bylo znárodněný 45. A on, jakože by něco koupil, tak si udělali analýzu našeho obuvnického průmyslu. A z té analýzy vyplývalo to, že od té chvíli, kdy jste jako přišel s myšlenkou na nové boty pro jejich produkci, to bylo 360 dnů. Na západě to bylo 60 dnů. V té chvíli, kdy obuvě modní zboží, jako prostě jako nulová šance, i bez jakékoliv Číny na trhu, prostě nula. Nula, prostě absolutně žádná šance. Ono to samozřejmě muselo zkrachovat, říkám kvůli Číně, protože my jsme moc drazí na to, tahle ta pracovnice je moc drahá na to, aby dělala pracovně náročnou výrobu, takže my nemůžeme dělat textil ani obuv. Může to být něco, pokud chcete mít textil s tím, že to bude s nějakýma senzorama a bude vám to měřit tlak, to je parostnej bod, tak to můžeme dělat, když to bude jako jo, s technologií, ale v normální obutěv prostě nemůžeme dělat, protože jsme moc dražší, moc vysoký mzdy. Takže s botovami by to bylo stejně, ale i tak by nebyla žádná šance. Vůbec.
Tak já děkuji za rozhovor a mějte se hezky. Naschledanou.
Moc děkuji za pozvání.